Weekend cu prieteni. Au trecut două săptămâni de la scrutinul electoral pentru desemnarea celor care vor face parte din Parlamentul Republicii Moldova. Datele oficiale arată că PSRM, blocul electoral acum, PD, Partidul Șor și trei independenți, în această ordine, ca număr de locuri, se vor regăsi în componența viitorului legislativ. Datele, la prima vedere, nu indică un câștigător clar, care, prin prisma rezultatelor, se poată pune la punct și noua formulă de guvernare. Cu siguranță sunt negocieri, așadar, la Weekend cu prieteni, câteva formulări pe acest subiect avem de la doamna Angela Grămadă, președinte al Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale, organizație ce ființează la București. Așadar, în ce cheie pot fi privite rezultatele din Republica Moldova? Există pierdanți? Există câștigători?
Cred că da, putem să vorbim și în asemenea termeni sau în asemenea concepte în cazul alegerilor care au avut loc pe 24 februarie 2019. În primul rând, eu aș fi de acord cu mulți dintre colegii mei de la Chișinău care spun că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este marele perdant al acestor alegeri, pentru că ei au purces în această campanie electorală cu un elan mult prea mare pentru ce au arătat rezultatele după numărarea voturilor pe care l-a primit acest partid. Și mă refer la faptul că ei se așteptau la cel puțin 40% din voturile alegătorilor să fie acordate PSRM-ului. Ei, tocmai din acest motiv, faptul că ei nu au reușit să acumuleze cel puțin 40 de mandate de deputat în viitoarea formulă legislativă, îi apreciază pe ei ca fiind mari perdanți ai acestui scrutin electoral. Pe de altă parte, avem niște, nu neapărat câștigători, dar avem partide care au luat mai mult decât erau așteptările experților. Și mă refer la Blocul Acum și mă refer la Partidul Șor. Nimeni nu a crezut că Partidul Șor va acumula tocmai 7 mandate în viitoarea formulă legislativă, ceea ce permite unui alt partid politic de la Chișinău, și aici mă refer la Partidul Democrat din Republica Moldova, să aibă anumite avantaje de negociere a viitoarei formule de guvernare. Eu ezit să vorbesc despre faptul că am putea avea o coaliție de guvernare din simplu motiv că nimeni nu va dori oficial să semneze un acord prin care să își lege toate opțiunile de PDM. Și mă refer la faptul că am putea să avem un guvern de coaliție, dar o coaliție neformală, în sensul să nu fie pe modelul pe care l-am avut cu Alianța pentru Integrare Europeană 1 sau Alianța pentru Integrare Europeană 2, iar mai târziu și Coaliția pentru Integrare Europeană, atunci când a fost ales premier domnul Leancă la Chișinău.
Deci, până la urmă, care sunt semnalele privind negocierile între partidele care au intrat în Parlament?
Avem o singură formațiune politică, Partidul Democrat din Republica Moldova, care a spus că noi suntem gata să ducem negocieri sau să promovăm anumite negocieri, astfel încât să avem stabilitate în Republica Moldova și să putem să alegem premierul și, deci, componența viitorului guvern de la Chișinău. Pe de altă parte, avem alte formațiuni politice și le iau în ordine. PSRM-ul a spus că nu va tolera transfugi, dar ei nu exclud prin acel acord, din câte mi-am dat eu seama, faptul că ar putea să voteze pentru o anumită inițiativă legislativă sau pentru un anumit premier. Deci acordul PSRM-ului nu spune nimic în acest sens. Asta înseamnă că avem niște opțiuni deschise pentru negocieri, chiar și neoficiale, adică nu la vedere așa cum ne-am dorit noi alegătorii din Republica Moldova să putem observa. De altă parte, avem acordul blocului electoral acum, format din PAS și PPD, care au semnat oficial un document și care spun că ei nu vor intra în nicio coaliție, nici cu PSRM-ul și nici cu PDM-ul. Și aici este clar de ce declarațiile lor sunt atât de vehemente, pentru că ei au avut de suportat consecințe atât dintr-o parte cât și din alta, adică și de la socialiști și de la democrați în această campanie electorală și nu doar în perioada campaniilor electorale. Și atunci este un pic pentru ei complicat să purceadă la negocieri cu aceste formațiuni politice, atâta timp cât ei au negat, nu doar în campania electorală, că nu poate acest lucru să se întâmple. Și mai avem Partidul Șor, care nu prea am văzut să facă declarații despre intrarea într-o coaliție sau abținerea de la intra într-o coaliție. Lucrurile aici sunt destul de clare, pentru că domnul Șor, liderul formațiunii politice, nu este o persoană pe care să o putem considera a fi independentă, mai ales că în mai multe situații el a cooperat cu autoritățile sau cu forțe forțele aflate la guvernarea Republicii Moldova pentru a-și negocia anumite avantaje. Iar când mă refer la avantaje, vorbesc inclusiv despre libertatea fizică, adică de a nu ajunge după gratii, așa cum a decis prima instanță de judecată în cazul dosarului Șor.
Este real un scenariu al alegerilor anticipate?
Nu exclud un scenariu de acest gen în condițiile în care avem foarte aproape în Republica Moldova alegerile locale și atunci o formațiune politică cu experiență, precum este PDM-ul, ar putea să recurgă la un acest scenariu, mai ales că ei sunt cam singurii în acest moment care putem spune că nu dețin doar resurse financiare, dar care dețin și resurse umane și resurse de negociere în spațiu public, pentru că PSRM-ul este într-o ușoară scădere în opțiunile electoratului din Republica Moldova și atunci lor le va fi un pic mai dificil să-și reevalueze aceste resurse de care dispun într-o perioadă atât de scurtă. Pentru mine, ei sunt într-un șoc post-electoral și ca să îți revii în Republica Moldova este nevoie de minim 6 luni. Ori, alegerile locale sunt în luna mai, deci Partidul Socialiștilor nu ar avea prea mult timp ca să facă aceste reevaluări și să analizeze din nou de ce resurse dispun în acest moment. Plus, a existat o foarte mare critică adusă de către establishmentul de la Moscova, cel care de obicei îi oferea susținere publică domnului Dodon, și asta tot poate să afecteze în următoarele luni imaginea partidului, pentru că știm că în momentul de față, chiar dacă președintele Dodon a declarat că el nu se va implica în campania electorală și a încercat să nu se implice și să nu menționeze liderii formațiunii politice care îl susține oficial, știm că el este liderul neformal al acestui partid și că electoratul îl asociază ca imagine cu PSRM-ul.
Nu au mai intrat comuniștii, nu au mai intrat liberalii. Odată cu aceste alegeri, în spațiul public din Republica Moldova, se schimbă și discursurile?
Nu neapărat, pentru că foarte mulți dintre cei pe care îi avem acum în Parlament sunt persoane care au fost membri ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Și unele idei le vom vedea preluate de la comuniști sau de la liberali. Mai mult de atât, acel electorat s-a redistribuit pentru alte formațiuni politice. Și da, sunt de acord că avem un electorat mai informat în această perioadă în Republica Moldova, dar mecanismele pe care le-au folosit anumite partide, și mă refer în mod special la cele de stânga și mă refer aici mult mai exact la Partidul Șor și la PSRM, sunt de manipulare și de promovarea unei propagande pe anumite elemente care fac apel la nostalgia multor locuitori din Republica Moldova după perioade de mult apuse și mă refer la perioada sovietică. Deci ei au exploatat la maxim memoria pe care o au alegătorii trecuți de o anumită vârstă pentru ca să-i convingă să voteze pentru un anumit candidat sau pentru o anumită listă electorală. Șor a folosit foarte multe elemente care se referă la colhozuri, sovhozuri, la tot felul de gratuități acordate potențialilor alegători, iar Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, chiar dacă nu a vorbit în spațiu public atât de mult despre un vector geopolitic și nu s-a referit atât de mult de această dată la Federația Rusă sau la o perioadă apusă, totuși și-a construit discursul public printr-o opoziție față de tot ceea ce înseamnă valori europene, față de ceea ce înseamnă principii democratice europene.
Rezultatele de la alegerile din Republica Moldova oferă premise pentru noi direcții în politica internă, în politica externă, în relațiile cu Bruxelles-ul, cu Moscova, cu Bucureștiul?
În relațiile cu Bucureștiul, lucrurile în această campanie au fost foarte precaute și am văzut că actorii politici de la București au încercat să nu se implice atât prin discursuri publice, politice, cât și prin declarații emoționale. Ceea ce eu personal aș aprecia ca fiind un element bun. În relația cu Bruxelles, lucrurile iarăși sunt clare, pentru că Bruxelles a spus că vrem stabilitate, vrem să existe o formulă guvernamentară, nu doar parlamentară, care să funcționeze și care să își asume angajamentul și mai departe pentru proiectele pe care le-am demarat în Republica Moldova, pentru asistența macrofinanciară pe care o tot cer autoritățile de la Chișinău, de la Uniunea Europeană, dar pe care trebuie să o merite. Iar ca să o meritați, trebuie să demonstrați că aveți voință politică să continuați să implementați ceea ce v-ați asumat într-un mod declarativ sau ceea ce v-ați asumat prin semnarea unor documente. Adică să nu existe doar vorbe, dar și fapte, așa cum este sloganul Partidului Democrat din Republica Moldova. În relația cu Rusia, mie nu-mi sunt clare accentele pe care le-au pus autoritățile din Federația Rusă sau, mai exact, prin vocile care au ieșit în spațiu public și au declarat că am mizat prea mult pe o singură personalitate politică și acum avem o decepție destul de mare în cadrul rezultatelor pentru alegerile parlamentare. Și nu mi-este clar modul în care ei vor juca cartea transnistreană, pentru că s-a pus mult prea mult accent în aceste discursuri politice pe faptul că trebuie să acordăm o mai mare atenție potențialului pe care îl putem avea prin Tiraspol și de a influența decizia politică de la Chișinău. Și aici, pentru mine, există și o nesiguranță și o neclaritate în modul în care va evolua relația cu Federația Rusă în perioada imediat următoare. Și cât de pregătite sunt autoritățile de la Chișinău să facă față unui nou val de presiune din partea Moscovei.
Doamna Angela Grămadă, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc.